Кутман, кечиңиз менен бүгүн 21 январ күнгө 2 күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Башкала Бишкектин ыш көйгөйү парламентте көтөрүлүп, депутаттар өкмөттөн абаны булгап жаткан себептерди жоюуну талап кылды. Февраль айында Ысык Көлдөгү 3 чокуну бириктирген лыжа базаны куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак жарыяланат. Алдыда ушул жөнүндө баяндарды сунуштайбыз. Ага улай фантаст жазуучу Беганат Сартовду, анын бир тууган карындашы Сабида Сартова менен чогуу эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Алгач Каным Гүлөлкеевадан кыска кабарларды угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчы Facebook баракчасына 21 январда маалымдап, мыйзамды артка кайтаруусун сурангандар менен кошо эле аны кабыл алып күчүнө киргизүүсүн өтүнгөн жарандар көп болгонун билдирди. Президент дин мыйзамында негизги карама каршылык даабачылардын үймө үй кыдыруу маселесинде болгонун белгиледи. Мамлекет башчы дааватты мечиттерде той топур тажия болгон жана башка эл чогулган базарларда айтууга мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады. Бул маселени жөнгө салып, даватка кимдер чыгат, кайсы орган күбөлүк берет, ким көзөмөлдөйт деген сыяктуу эрежелерди так жазып сунуштоону муфтият менен алымдар кеңешине тапшырды. Садыр Жапаров ислам дини Кыргызстанда эле 33 агымга бөлүнгөнүн айтып, алардын айрымдарына сот тыюу салганына карабай ишмердигин улантып жатканын белгилеген. Алар китептерди, баракчаларды, видео материалдарды таркаткан учурлар катталып, эреже бузгандар кармалып жатышканын айтты. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 25 декабрда кабыл алган. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеген. Казакстанда сатира кылмыш эмес деген жазуу менен чыккан активисттер кармалууда. 21 январда активист Сергей Зинченко Казакстандын түндүгүндөгү Костанай шаарындагы Казак драма театрынын алдында кармалганын Наша газета басылмасы жазды. Зинченко сатира кылмыш эмес деген жазуусу бар көрмө менен чыккан басылма театр алдына дароо акимчиликтин, милициянын жана прокуратуранын кызматкерлери барып, уруксатсыз аракеттерди токтотууну талап кылышканын жазды. Сергей Зинченко аларга бул пикет же митинг эмес, перформанс экенин айтып, бул кадамын Алматыда камакка алынган Каз-Ньюс 24 сатиралык коомдук баракчанын автору Темирлан Инсебекти колдоо аракети деп түшүндүрдү. Зинченко аталган театрда 20-кылымдагы саясий туткундардын лагери тууралуу Алжир спектакли коюлуп жатканына байланыштуу ошол жерге чыкканын билдирди. Биз азыркы окуяларда ошол эле учур менен салыштырсак болот. Ошондуктан мен бул жерди тандап алдым. Учурда көз каранды эмес блогерлер менен журналисттер кармалып жаткандыктан аларды колдоп чыктым. Аларга карата жүргүзүлүп жаткан саясат мыйзам бузуу, деди активист. Активисти полиция кызматкерлери кармап кеткени кабарланды. Ушул эле күнү дагы бир активист Акмарал Жакибаева камалган журналисттерди колдоп, Алматыдагы мамлекеттик академиялык опера жана балет театрынын алдына плакат көтөрүп чыкты. Азаттыктын казак кызматы жарыялаган видеодо Жакибаева сатира кылмыш эмес деген жазууну көтөрүп турганын көрүүгө болот. Жогорку кеңеш комитетте жарандардын маалымат коопсуздугу тууралуу мыйзам долбоорун артка кайтарды. Комитет 21 январдагы отурумунда жарандардын жеке маалыматтарын коргоого арналган маселени талкуулашты. Депутаттар буга чейин айрым чет элдик хакерлер Кыргызстандын жарандарын жеке маалыматтарын уурдаганын белгилеп, жетиштүү деңгээлде коргоо жок экенин сындашты. Отурумда министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо жана мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Алмаз Үсөнов маалымат берип, жеке маалыматтардын чет жактарга чыгышына жарандар өздөрү макулдугун берерин белгиледи. Депутат Улукбек Ормонов агенттик сунуштап жаткан мыйзам долбоору жарандардын жеке маалыматын коргоого эмес, аларды жазалоого багытталган деп сындады. Агенттиктин жетекчиси Алмаз Үсөнов айрым коммерциялык уюмдар жарандардын маалыматтарын алардын макулдугусуз эле чет жактарга чыгарып жатканын айтып, мыйзам долбоорго ага бөгөт коюуну көздөй турганын белгиледи.
Коммерциал банк Кыргызстан аркылуу бизге маалымат түшкөн. Алар Россиядагы дата центр колдонот экен. Бул бирок субъекттердин макулдугу жок болчу мындай өткөрүп берүүгө маалыматтарынчы. Анткени ошо мыйзамдын мисалы 9-беренесинде ошол макулдук жөнүндө сөзсүз түрдө алыш керегин талап коюлган.
Бул мыйзам кайрадан оңдоп түзөөгө артка кайтарылды. Орусияда Алтай өрөөнүн Барнаул шаарында студент жигит аскер комиссариатын өрттөөгө аракет кылды деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Свобода радиосу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына шилтеме кылып жазды. Маалыматка караганда, жаш 18-деги студент аскер комиссариаты жарандарды фронтко жиберип жатканына каршы экенин билдирип, өрттөө аракетин ошону менен түшүндүргөн. Бул боюнча кылмыш иш козголду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлөлкеева айтып берди. Башка кабарларды сайтыбыздан окуп туруңуз. Башкала Бишкектин ыш көйгөйү парламентте көтөрүлдү. Анда депутаттар өкмөттөн абалын булгап жаткан себептерди жоюуну талап кылып, соңку жылдар өлкөдө ыштын айынан ден соолугунан ажырагандар көп болуп жатканын билдиришти. Саламаттык сактоо расмийлери уштапта өлкөдө жүрөк кан тамыр пневмония менен ооругандардын саны өскөнүн, бирок анын ыш менен байланышы жок экенин айтууда. Кененирээк кесиптешим Санжи Туйтунова баяндайт.
20-январда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде ыш көйгөйү көтөрүлдү. Анда абаны булгап жаткан бир катар себептер айтылды. Жыйында сөз алган жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев Борбор калаанын абасын булгаган себептерди санап өттү.
Эл аралык уюмдар жүргүзгөн изилдөөлөргө ылайык атмосфералык абанын булганышынын негизги себептери болуп, жеке секторда көмүр жагуу бул 40%, эски унаалардан чыккан газдар бул 30%, жылуулук электр борбору 15%, шамал менен учурулган чаң 13.5%, өнөр жай ишканалары 1.5% түзөт.
Министр буга чейинки жасалган иштердин натыйжасында Бишкектин абасы 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда кыйла жакшырганын белгиледи. Бирок депутаттардын көбү Бишкек дагы деле коюу түтүндүн кучагында калганынан нааразы. Депутат Балбак Түлөбаев өкмөттү кара кеченин көмүрүнө байланыштуу сынга алды.
Мына өзү мойнуна алып атат кабинет министринин мүчөсү. Кара кеченин көмүрүн жакканга болбойт, ууланып атабыз. Кыргызстан боюнча жагып атабыз. Айылдын баары смог, шаарды унуттук. Өкмөт бир жагынан уруксат берип, бир жагынан элди ууктуруп атабы анда.
Ошол эле маалда айрым эл өкүлдөрү ыш калктын саламаттыгына кандай таасир этип жатканына кызыкты.
Маалымат берилесиз, себепчи ыштын себебинен органдардын саны көбөйдүбү, же эмне болуп атат?
Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ушу тапта өлкөдө жүрөк кан тамыр пневмония менен ооругандардын саны өскөнүн, бирок анын ыш менен байланышы жок экенин айтты.
Абанын булганышы түзөн-түз ден соолукка таасирин тийгизет, анткени ошол бөлүнүп чыгып аткан бөлүкчөлөрдүн же болсо жанагы пайдаланып аткан уулуу заттар ичиндеги составын карап көрсөк, биринчиден бул жүрөк кан тамыр ооруларына, экинчиден бул дем алуу, аллергиялык жана онкологиялык ооруларга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун анализи боюнча таасир бериши мүмкүн. Түздөн түз ошол абанын булганышына байланыштуу көбөйгөнүн байкалган жок. Статистикадан биринчиден алып көрсөк бул инфаркт миокарда да, экинчи орун алып көрсөк бул пневмония.
Анткен менен калк арасында ыштан кыйналып жатканын айткандар жок эмес. Бишкектин тургуну Айнур астма менен ооруйт. Ал акыркы жылдары кыш келгени оорусу козголуп, кыйналып жатканын айтып берди.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия, ар кандай ооруп атабыз азыр. Ошого байланыштуу мен Кореядан кызыма аба тазалаш заказ берип, 1200 доллар калдырып, азыр жашап атам да. Себеби дегенде үйгө сырттан кирип, үйгө кирсең деле үйүң ичи да ушундай ышчыттанат. Мен азыр учетто турам, аллергиядан астмага айланып кеткен меники.
Ак Ордо конушунун тургуну Салтанат 3-4 жылда ыш улам коюуланып, каптап жатканына даттанды.
3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Ыштан азыр уже мен өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Дарыгерлер ыш дем алуу органдарынын оорусуна себепчи болуп жатат дегенге илимий далилдер жок экенин айтып келишет. Коомдук саламаттык сактоо институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековдун айтымында ыштын кесепети узак жылдарда билиниши мүмкүн.
PM10 ошо өпкөбүздөгү жана альвеолалардын кичинекей бөлчүктөрү, ошонун түйүнө чейин барып түптөлүп топтолуп оңой менен чыкпайт экен, кыйын экен чыгышы. Ошол жанагы өпкөнүн ооруларына, илдеттерине, өнөкөттөрүнө алып келип аткан ошол да. PM2.5 эң жаманы кан тамырга чейин кирип кетет экен, канга кирип кетет экен, кан аркылуу барып отуруп бүт болгон организмге, органдарга чейин жетет экен да.
Бишкектеги номер 3-чү бейтапкананын дарыгери Апина Алмаматова учурда сасык тумоо күчөп, ал өпкөнүн сезгенишине алып келген учурлар көп экенин айтты. Көптөр аны ыш менен байланыштырганы туура эмес дейт дарыгер.
Вирусный инфекция эле осложнениясы болуп келип атат. Мурун вирусный инфекцияда көбүрөөк аллергический фон бизде аз эле. Азыр могу после коронавирусной инфекции көбүнчө аллергический фон көбөйүп кетти да. Ошого если аллергический фон вирусной инфекцияда еще плюс ыш кошулса, бул заболеванияны оордоштурат да. Ошон үчүн биз азыр вынуждена противоаллергический препараттарга көбүрөөк акцент кылып атабыз да. Ошондой катуу жөтөл болуп атат. Анан ошон үчүн больныйлар бардыгы эле өпкөмө түшүп кетти. Анан өпкөм пневмония болду дейт. Бирок азыр мага келген больныйлардан ошо бронхиальный астма, обструктивный бронхит менен келишти. Это чисто после вирусной инфекции.
Адистер учурда борбор калаанын абасын жылуулук электр борборунан, сапатсыз күйүүчү майлардан, бышпаган көмүрдөн жана башка акыр чикирден чыккан түтүндөр биригип булгап жатканын айтып келишет. Дүйнөдөгү абанын сапатына көз салган уюмдар өткөн жылы декабрда Бишкекти абасы эң кир шаарлардын сап башына чыгарган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Февраль айында ысык көлдөгү 3 чокуну бириктирген лыжа базаны куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак жарыяланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирген. Буга чейин аталган лыжа базасын курууга франциялык компания кызыгып жатканы айтылган эле. Жапаров соңку билдирүүсүндө ал компания тууралуу үн каткан жок. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына Алтайдагы Манжорок лыжа базасынын шарты тейлөөсү мыкты экенин жазды. Болочокто Кыргызстанда ушундай эс алуучу жай салынарын, келерки айда сынак аркылуу куруучу компания тандаларын белгиледи. Президент соңку билдирүүсүндө буга чейин лыжа базасын салууга катышууга кызыгып жатат деген француз инвесторлору тууралуу үн каткан жок. Анын Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Садыр Жапаров Манжурок лыжа базасында Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов жана Орусиянын Сбербанк банкынын директору Герман Греф менен чогултушкон сүрөтүн жарыялады. Коомчулукка көптөн бери ачык чыкпай калган Бабановдун Садыр Жапаров менен чогуу пайда болушу талаш талкуу жаратты. Азаттык Бабанов үч чокуу долбооруна катышканы жатабы деген суроого өзүнүн жана жакын айрым тааныштарынан комментарий алууга аракет жасады, бирок майнап чыккан жок. Бабанов 2021 жылы майда кумтор ишине байланыштуу камалган, көп өтпөй 2 айдан кийин дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен жана ошол сентябрда Кыргызстанга кайтып келген. Ага кой таш окуяларына байланыштуу дагы айып коюлган. Сот аны 2022 жылы актаган. Ошондон бери Бабанов саясатка аралашпай калган. Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган айрым өлкөлөр Сбербанк менен анын башчысы Герман Грефти кара тизмеге кошкон. Мындан улам соңку жагдай Кыргызстандын санкцияга илинип калуу тобокелдиги тууралуу дагы сөздөргө негиз болду. Президенттин администрациясы буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Үч чокуу долбоору тууралуу былтыр апрелде белгилүү болгон. Анда Садыр Жапаров атайын кеңешме өткөрүп, франциялык компаниянын башкы директору Паскаль де Терсан да катышкан жана өздөрү аймактагы эң ири лыжа базасы болот деп сыпаттаган долбоор тууралуу маалымат берилген. Лыжа базанын курулушунун баштапкы этабында бул жол менен 165 миллион евро кетет деп эсептелген. Планга ылайык, жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассалары курулат. Долбоор ишке ашкандан кийин 5000 жумушчу орун түзүлөт деп болжолдонуп жатканы айтылган. Аталган курорттор жылына 10 ай иштеп, 850 000 чейин туристтер келе алат деп жазылган. Бул франциялык компания Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен 2023 жылы келишим түзгөн. Аталган фонддун жетекчиси Кылычбек Рысалиев Азаттыкка түшүндүрмө берип жатып, француз компаниясы менен байланышуу тууралуу президенттин администрациясынан атайын тапшырма берилгенин билдирди. Фонддун долбоорду даярдоо үчүн француз компаниясына 1,6 миллион евро төлөнүп берилгенин маалымдады.
Администрация өзү алар менен сүйлөшүп, аларды таап, анан кийин бизге түшүргөн ушулар менен иштегиле. Булар мастер пландын разработкасын өлтүрөт деп анан биз аларды кабыл алып ошондон ары анан кийин эметкенибиз каржылап бергенбиз 1,600,000 еврого дейм евро. Алар проектин өзүн даярдап бермек, анан ошол проектти ишке ашырууга да жардам беришмек. Келип бир нече жума изилдеп, бир 2 жумадай жүрүшүп, анан аягы барып ошо жерде жазса болот экен деп анан иштерге токтошкон.
Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шерниязовдун Азатка билдиришинче, элчилик бул долбоордун баштапкы этабында жардамдашкан.
Элчилик дагы бул ишке аралашып башында эме кылган. Долбоорду өткөзүп, эки тараптын ортосундагы мамилелерди түзгөнгө. Андан кийин үч чокуу жактырылып, долбоор түзүлүп, француз тарабы катышты. Инвестиция тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Эми ал долбоорго ошончолук кызыктар болуп, жана ошол тарап кыргыз тарабы да азыр шарттары ушунчалык кызыктуу болуш керек дейм ар бир инвестор келиш үчүн. Биздин кызматыбыз баягы биринчи кызыктар тарапты жолугуп сүйлөштүрүп кол кармаштырып бербейт.
Былтыр жай айында президенттин иш башкармалыгына караштуу кыргыз куршабель ишканасы түзүлгөн жана үч чокуу долбоору аларга берилген. Ишкананын башчысы болуп Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Жаркынбек Максутов дайындалган. өкмөт август айында бул долбоору үчүн ысык көлдөгү 1624 гектар жерди кыргыз куршап элиге мөөнөсүз пайдаланууга берген. Планга ылайык курорттогу 3 жылдыздуу мейманканаларды президенттин иш башкармалыгы курат. Башка мейманканалардын инфраструктурасын, тактап айтканда электр энергиясын жеткирүү, жолдорду жана канализацияны куруу, таза суу интернет менен камсыздоо жагын мамлекеттик тармактык мекемелер бюджеттин эсебинен каржылайт. Президенттин иш башкармалыгы мындай каражат кайдан алынары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргыз куршап эл ишканасынын жетекчиси Жаркынбек Максутов мамлекеттик маалымат каражаттарына берген маегинде долбоорго кызыккан инвесторлор көп болуп жатканын айткан.
Бүгүнкү күндө инвесторлор келип атат. Ошо асма аркан жолун кургандардын биз анализ кылсак 5-6 эле компания бар экен, дүйнө жүзүндө ошолор гана курат экен да. Ошолордун баары бүгүнкү күндө келип биздин долбоорго кызыгып, мына бүгүн эле бир италиялык инвесторлор келди. Австриялык инвесторлор бүгүнкү күндө азыр Жыргалаңга көрүп келгели кетти. Бул жактан аябай кызыгуу көп болуп атат да. Биринчи этабында Жыргалаң шаарчасын курор, тоо курортун куруу. Ал 1624 гектардан турат. Анын 58 гектарына биз шаарча курганда алып болот. Бүгүнкү күндө ошо биздин биринчи этап боюнча 49 мейманкана, анан ооруканалар, дүкөндөр, ооруканалар, ошо шаарга эмне керектүү болгон бардык эмени планга киргиздик. Ман курулуш тарабынан бүгүнкү күндө проектиси иштелип жатат.
Үч окуу долбооруна байланыштуу өткөн соңку кеңешмеде суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Алмазбек Сокеев таза суу жеткирүү, саркын сууларды чыгаруу жаатында жумуштар май айында башталарын билдирген.
Жалпы биз болжолдоп эсептөөбүз менен где-то 2 млрд 200 млн сомдо кетет. Бул жанагы таза сууга, анан кийин саркындуу сууларга, анан где-то болжолдоп 400 млн сом биздин ушул жанагы БДРУСКа кетет. Бул эми проект түзүлгөндө балким мындан бир топ арзан болуп калат, балким мына кичине кымбат болуп калат. Азыр проектти баштап бир 3-4 айда бүтүрсөк, мен ойлойм ушул майларда биякта күн жылыса, кар эригенден кийин майларда биринчи жана жер жумуштары баштасак болот.
Министрлер кабинети 17 январдагы жыйынында өлкөдөгү негизги инвестициялык долбоорлордун тизмесин бекиткен жана ага 3 чокуу дагы кирген. Кыргыз куршап эл ишканасы ушул жылдын аягында алгачкы туристтерди кабыл алууга даяр болуп калаарын айткан. Кыргыз өкмөтү лыжа базаны куруучу компанияларды тандап алуу шарттары тууралуу азырынча кеңири маалымат бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр өткөн кылымдын 60-70 жылдары кыргыз адабиятына келген топ жылдыздардын бири фантаст жазуучу Беганаз Сартовду эскеребиз. Болгону 33 жыл жашаган калемгер кыска өмүрүндө ондогон фантастикалык аңгемелерди, повесттерди, поэтикалык ырларды жазып калтырган. Алардын акыркысы Мамыры гүлдөгөн маалда повести англис тилине которулган. Калемгер көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак экен. Беганаз Сартовдун өмүрү жана чыгармачылык тагдыры тууралуу бир тууган карындашы Сабида Сартова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова видео маек уюштурду. Назарыңызга ошол маектин аудио версиясын сунуштайбыз.
Сабида айым, кош келиңиз биздин студиябызга. Сизди эми ушул Беганаз Сартовдун мурастарын жайылтуучу, чыгармаларын элге жайылтуучу катары билип таанып жүрөбүз акыркы мезгилдерде. Сиз ушул Беганаз Сартов каза болгон кезде бир тестир кыз экенсиз, 12-13 жаштагы мен. Албетте ушундай тестир кыз бир чоң кишидей бир нерсени эске тутуп калышты деле күмөнгө. Бир ошондой болсо дагы мен сизге сурагым келип атат да, ушул 13-12-13 жаштагы кыз ушул кезде Беганаз Сартовду кандай элестетет? Кандай адам эле?
Байкем 1978 жылы 9 августта бул дүйнөдөн өтүп кетти. 15 август туулган күнү эле 34 жашка чыкмак. 34 жашка аттай албай калды да чамча күн. Мен көз алдымда байкем абдан чоң албеттүү, ушундай маңдайы жарык, бир аябай зор адамдай мен өзүмө дайыма ушундай көрүнчү да. Анткени шаардан келген сайын биз эми айылда жашачубуз да, шаардан келген сайын ушунчалык ушу мен эле эмес, ушу биздин үйдөгү ушул апам атам, бир туугандарыбыз, кошуналарыбыз, айылдын баары ушул байкем менен сыймыктанып, байкем келгенде бат эле эл чогулуп калчу да. Баары сүйлөшкүсү келип, анын сөзүн уккусу келип, маектешкиси келип, ушундай бир шаардан бир чоң бир албеттүү зор адам келгенде сезишчү да, мен да ошондой элестетчүмүн.
Негизи бул киши өзүмдө шар жүргөн, анан шайдоот, анан парпалаңдаган ак көңүл киши катары мен баягы эскерүүлөрдөн улам элестетип атам. Тилекке каршы мен ал кишини жолуктура албай калдым. Бул кишиге ушундай мүнөз кайдан келген?
Мүнөз ушул көбүнчө ушул апабыздан го деп ойлойм. Анткени апабыз өзү ошондой шайдоот шарт киши болчу да. Ушул Бенас Байкем экөө, анан дагы бир акылдуу ити ушул Байкем кичинекей кезинде багып алган кашкырлар менен күрөшүп атышпайбы экөө. Мындай кыйындыгынан, шайдооттугунан, ушундай чечкиндүүлүктөрү жагынан окшош болушчу да. Анан көбүнчө өзүбүздүн деле ушул бир туугандардын арасында мүнөздөрүбүз ошондой, мындай жай бирдемени чечкенди жаман көрөбүз да, мындай шарт шарт
дароо эле
дароо эле чечип.
Бенас Сартов өзү ушу 15 жашынан баштап жаза баштаган экен. Ушул фантастикалык чыгармаларды жаза баштаптыр да, анан повесттерди, аңгемелерди жазып, ырларды жазып жүргөн экен да. Бул кишинин талантынын тамыры кайда?
Жараткандын бир кудурети себептүү болот го деп ойлойм да. Анткени Байкем төрөлгөндө эле 90 жаштагы чечен улутундагы байбиче басып келип, атын мен коем деп өзү эле, анан өзү Беганас деп ат коюп атпайбы? Вега, мен баягы кийин изилдеп көрсөм, Вега бул өзүм дагы ушу астрономияга кызыгып, ушу боюнча мен дагы бир анча мынча постторду жазып жүрөм. Вега топ жылдызы бар да. Анан Нас бул бийиктеги ак жылдыз дегенди түшүндүрөт. Жөн эле мындай нерсе берилбейт го деп ойлойм да. Ушул атына байланыштуу болуп, анан кийин баягы төрөлгөндөн баштап эле бир өзүнүн каны жаны менен ошол нерсе өрчүп өсүп өнүгүп отуруп, анан кийин баягы 14-15 жашка келгенде өспүрүм баягы издене баштайт эмеспи, тем более баягы талантка жакын, жаратылышты сезип туя билген адамдарда бул сезим өрчүп баштайт да. Анан мен ойлойм, ошо Байкемде ошол бала кезинен эле ушул сезим өрчүп өнүгүп, анан 14-15 жашка чыкканда алгачкы ырларын жазып, алгачкы баягы жылдыздар жөнүндөгү баллада деген ушул кичине рапсодияларын жазып ошондон башталган да эми.
Кызык экен жана Беганас деген дагы чечен улутундагы байбиче 90 жашка чыккан коюп атат. Ал ушул чын эле ушул асманда топ жылдыз бар экенин билген адам болгонбу, же болбосо баягы чечен улутуна тиешелүү бир кандайдыр башка маанисинде койгон чыгар, э аны билбейбиз да эми азыр, же билесизби?
Эми мен Байкемдин окурмандары менен дагы кичине баягы жазышып маектешип турам. Түштүк жакта мисалы бегана деген сөз, бегана башка жактан келген деген сөздү түшүндүрөт экен да. Кыргыз тилинде дагы бар экен бул, анан айтып туруп атасын берип, бул бала кийин чоңойгондо баралына келгенде ушул ааламды изилдеп жазган бала болот деп. Демек мен ойлойм, бул жөн эле ал байбиче басып келген жок, жөн эле аты коюлган жок.
Абакер деген агасы, агаңыздар айткан экен, бул Беганастын ушундай жаратылышка кызыгып табигаттын сырларын ачууга жөндөмдүү болуп калышына бул шайылда жылдыздарга жакын жаратылыштын койнунда чоңойгону дагы таасир эткен болушу мүмкүн деп. Бир ырында ушу балалыгын айтып атат да. Эсимде жылкы мүнөз балалыгым, тоолордун кучагында сайран курган, айлуу түндө асканын бийигинен жылдыздар эңсөө сунган, кыял сунган, мен анда жетегенде конок болуп үңкүрдүн үйүн көрүп керемет алтын казык жылдызын айланчыктап аалам кыйрын кыдыргым келип кетчү.
Эми бул жерде жаратылыштын сырлары, баягы тоо коюнунда жашап сөз таасир берди, бирок ааламды сезип билүү туюму Беганас Байкемде өзгөчө болсо керек да. Же болбосо мындай чыгармаларды ушул кезде элестетиңиз, азыр эми баягы ушунчалык динамикалык жашоодо жашап атпайлыбы? Ал убакта билесиз да, жай турмуш, совет маалы, мындай дүйнөлүк адабияттар деле, интернет деген ал түшкө кирбеген нерсе болчу, телефон дагы. Анан ошол мындай нерсенин баарын өзү каяктан кабыл алган да, каяктан билген? Бүт чыгармаларында эле ушул космос мейкиндигиндеги канча эми галактика бар, галактикаларды биригип турган метагалактикалар бар, метагалактикаларды биригип турган баягы илимий тил менен айтканда войдтор бар, баягы космический жиптер бар да. Анан ошонун ичиндеги акыл эсти издегиси келип жазып атпайбы? Ошол вот баары да биз пайда болгондон кийин бул жер шаарында, демек ушул ааламда кантип бизге окшогон бир акыл эс болбосун деп бүт чыгармалардын баарында ушул акыл эсти издөөгөнгө багытталган да.
Андан тышкарыда бул өзүм окуп байыткан болуш керек да, себеби байбичеси алтын да эже жазып атат, ушу орустун казактын фантаз жазуучулары менен каталышып турчу дейт да. Демек бул киши башка элдердин дагы фантастикалык чыгармаларын абдан кызыгып умтулган болуш керек да. Кимдер менен каталышкан, кимдерди окуган бул киши, кандай чыгармалар менен өзүнүн көрөңгөсүн байыткан?
Эми мен ойлойм, баары бир бул фантастика жанрында эмгектенип ушундай чыгармаларды жаратылыш, бул оңой жаратыш, оңой олтоң жол эмес да. Ал үчүн аябай илимдин көп деңгээли көрөнгүсү керек болот да. Буга баягы орустун Беляев сыяктуу көрүнүктүү баягы фантаз жазуучуларын окуган болуш керек. Мен билгенден ошо космонавт Гречка менен жолугушуп келген Москвага барып, ал жерге Бенас Байкем эле эмес, эми баягы союз убагындагы ушул фантастика жазган бүт республикадан барган экен да. Ошондо жеңем айтчу, аябай ошондо шыктанып келген деп. Анан мен баягы китептерин окуп көрүп, бала кезде биз албетте бул фантастикалык чыгармаларына тишибиз өткөн жок, ойлоно алган жокпуз. 15-16 жаштагы ушунчалык ааламдын түзүлүшүн сүрөттөп жазыш, бул кандай билим керек, илим керек, умтулуу керек, эрк керек. Эми азыркы баягы инновациялык коом прогресс күчөп, мынакей биз Илон Маскты билип атабыз.
Илим, илимге эми келип атпайбы?
Или ушул илимге эми келип атсак, байкем ушунун баардыгын ушул китептеринде жазып койгон экен да, карабайсыз. Көрөңгөлүү астрономиялык илим каяктан билген деп мен дагы эле таңым бар да.
Эми Венасага андан тышкары Тоо жылдыздары деген түзүп анан ал жерде кеминде эле бир 40 тегерегинде жаштар жүрчү экен ал жерде айланып да. Ал дагы бир Беганас Сартовдун кыргыз адабиятына кошуп кеткен бир чоң салымдарынын бири болуш керек да менимче. Ошол шакирттер менен байланышасыздарбы?
Ооба, байланышып эле жүрөм, байланышып келип эң жакын шакирти болуп Айгүл Узакова эжеке өтүп кетти. Эжеке аябай жакшы билчү эле. Шакен агайды абдан жакшы билчү эле.
Эсенгулов.
Ал өтүп кетти. Асан Жакшылыков агайды жакшы билем.
Сталбек Бактыгулов менен.
Сталбек Бактыгулов менен дагы эң жакын шакирттери ошол Айгүл Узакова менен Сталбек Бактыгулов эле. Анан дагы эжекелер бар эле, Акыл Уйлубаева деген ошо.
Сайытбек Байгазиев мисалы үчүн ошо менен иштешип калды болуш керек менимче. Тоо жылдызы ири менен чыккандардын баардыгы азыр кыргыз адабиятынын дөшалары болуп турат чындыгында. Бул жерде дагы салымы жок деп айтканга менимче болбойт да. 60-70 жылдары кыргыз адабиятына бир кайталангыс чоң таланттардын тобу келбеди. Табылды Муканов, Аман Токтогулов, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев, да кимдер, Манас Казакбаев деген, Камбарал Ботояров деген болгон ушулардын баардыгы, эми тилекке каршы ушулардын баардыгынын
Алым Токтомуш,
Алым Токтомушев бар. Чоң кызмат кылышты адабият кошул эле учурда булардын тагдырлары да бир топ оор болуп калды. Анан алардын бир топтору эрте кетип калды. Ушу Беганас Сартов сыяктуу себептерин ар кандай айтып жүрүшөт. Эми Беганас аганыкы эмне үчүн ушундай болуп калды?
Эмне үчүн эрте кетип калды дейсизби? Дагы бир жараткандын буйругу болсо керек. Мен ойлойм, өзүнүн баягы миссиясын аткарды адамзаттын алдында. Мен ойлойм, ааламдын бир кичинекей көшөгөсүн ачты го деп. Бир Фазипа менен келгенден кийин ошону кандайдыр бир деңгээлде аткаргандан кийин баягы өмүр сызыгы бүтөт окшойт.
Фантаз жазуучу Беганас Сартовдун бир тууган карындашы Сабида Сартова ал агасын эскерди. Анын кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушул эле маектин видео версиясын толугураак биздин YouTube каналдан жана сайттан уксаңыз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков жардамдашты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын азаттык чекит орг сайтынан да таап окуп турсаңыз болот. Өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүүнү унутта калтырбаңыз. Саламатта калыңыз.